Boa tarde.
Cando demos a coñecer este mercado digital de Rodeiro aquí en Cope Pontevedra, eran tres as fases, non a executar. En que punto se atopan agora mesmo?
Ben, agora mesmo estamos xa no punto de promoción, donde, bueno, pues imos sacar unha tarxeta de fidelidade, donde van a acumular puntos, e ademais, ao mesmo tempo que sacaremos tamén unha revista, das seis páxinas a color, donde, bueno, pues ademais de publicitar un poquinho os entornos na zona de onde estamos impulsando todo, que en Rodeiro, paralelamente tamén vai levar información de cada un dos comercios e tamén algúns descontos ou imaxes ou publicidades dos nosos propios patrocinadores.
E que comercios, que sectores están xa adheridos?
Pues temos coberto prácticamente todos os sectores, incluso o sector servicios, ¿no? Temos tanto panadería como ganadería, hostelería, perruquerías, masaxe, ferretería, sea muebles, básicamente temos de todo, ¿no? Xoiarías e demais, ¿no? Entón agora entramos, digamos, na fase final, que estamos na fase de captación de outros concellos, estamos en negociación con outros socios empresariais, para un poquinho buscar o mesmo que fixemos en Rodeiro, establecer unhas outras tres provincias. Unha vez que teñamos esa fase completada, ponemos en marcha Rural Sell, que o digamos que vai ser o denominado Amazon Rural,
sí.
Que é ese portal donde aglutinaremos a todos os comercios, donde van poder vender os seus produtos, con tendas individuais, incluso van poder ter subastas e demais, non? O sea, unha vez que rematemos toda esta fase de implantación máis zonal, máis local, todo eso revertirase nunha tenda única donde todos esos comercios, e todas esas empresas, van poder estar vendendo unificadamente no mesmo lugar.
E a terceira vaga da pandemia dificultou algo esa implementación ou ese ánimo dos comercios a adherirse?
Sí, a ver, estamos nun punto de ralentización debido precisamente a imprevisibilidade da situación da COVID, pero bueno, dentro do que cabe, estamos traballando bastante ben. De feito, unha das partes que máis nos tiña atascados, que era a parte logística, porque é unha parte importante que poder suministrarlle aos nosos adheridos unha logística unificada. Esa logística xestionámola en exclusiva con Viadeza, que será, digamos, a empresa logística que se vai encargar de todo o que é a parte de transporte e demais, non? Estamos traballando tamén nun packaging unificado a través de outro dos nosos patrocinadores, que é Marcaxe, Deza, que pagaremos un poquinho o mesmo que fai pois Amazon, que cada cliente envíe os seus produtos, pero nunha caixa perfectamente identificada co logotipo e ca marca de Rural Sell.
Este proxecto nacerá en Rodeiro, pero será extrapolable, non a outros concellos e a toda Galicia.
Sí, estamos agora traballando precisamente nesa fase, donde evidentemente implantaremos noutras localidades. E demais, bueno, pues queremos tamén ser pioneiros en levar unha certificación en que todos os nosos produtos sairán cun control de seguridade anti-COVID, de higiene laboral, etc., donde todos os pedidos, todas as manipulacións e demais, a través da certificación de EVOS laboral, teremos, digamos, unhas garantías de que cada cliente reciba os seus produtos de forma totalmente controlada e totalmente libre, limpa de calquer tipo de virus, xa COVID ou se xa calquer outro. De feito, aproveitamos esta entrevista para abrir a posibilidade a que calquer adherido ou calquer comercio, empresa que nos este escoitando poda xa contactar connosco para ir solicitando a adhesión e o mesmo tamén os concellos que tamén queiran concertar con nos entrevista para poder implantar este mesmo formato nos seus entornos comerciais e rurais, pois estamos xa nesa fase, non? Que é na fase de adhesión e de creación de novos proxectos.
E remarcar que se vai dotar dunha tenda virtual propia, non? A cada un dos establecementos que participen.
Efectivamente, de feito en Rodeiro, cada un dos establecementos teñen a súa tenda individual, o sea, forman parte dun teñen unha páxina de información local deles, e paralelamente teñen unha tenda virtual individualizada, que logo o único que sucede é que, ademais deles poder vender coas súas condicións e demais nas súas propias tendas individuais, nos o que faremos é incluir tamén dentro do portal global dese Rural Sell, imos incluir eses comercios digamos, con outra plataforma ou outra tenda individualizada, pero dentro dun portal único donde aglutinaremos a todos os comerciantes. O sea, que teñen esas dúas opcións.
Claro.
Teñen, por un lado, a tenda propia deles e, ao mesmo tempo, formar parte do portal donde, digamos, pois aproveitanse da publicidade e da forza logística que fageremos en conxunto, non? Digamos que operan individualmente ca súa tenda e ao mesmo tempo forman parte dun centro comercial virtual.
Pois todos son ventaxas, podemos dicir así, este mercado digital de Rodeiro, unha iniciativa que inicia a súa andadura, pero que terá tamén moitos outros concellos de seguro adheridos próximamente. José González,
sí,
presidente de Embaco, moitas gracias e boa tarde.
Veña, gracias a ustedes. Hasta logo, bo día.